abana abachari abato abana drabo bwala mbitundu bya busoga omwendo kwa wakade kufuna embuto obutacha gusobodde okukendeera ndala mu district omuli kamuli nga kwotali ne mayoge okuva ku bitundu 12 ku buli 10 okudda ku bitundu 5 ku buli 10 kakati nomusinza kwa ripoti yafulumizibwa abyebyobulamu mwaka 2023 beri abeye mwenera ganti abana mu bitundu bino bya busoga bali wakati wa miaka 15 ne 19 bafunanga nyembo tosi kyabavira ko banji kubo okuwanduka masomero ate nokufira obulamu bwabwe n'ekirwadde kya COVID-19 chale tilabana bali wansi bali wakati wa miaka 13 okwambuka okufuna imbuto banji kubabali bachali masomero era bagavamu ate n'abandi ne babera nga bapira obulamu bwabwe wabula okusinziira kuba kugumu nsonga z'ebibulamu bagamba nti okukendeera kw'abaana bano okutuukira ddala ku bitundu 5 ku buli 10 kiraga nti wakyaliwo kirina okukolebwa ate nga kiraga n'essanyu nti oboolyawo waliwo ekituukiddwa kolutuukidde olunaku olwaleero ensonga za kizaalaggumba bagamba zirina okwongera okunyikizibwa ate zisomesebwe atala abaana bamanyi butya balina okwekuumamu nga kw'otadde ebyobulamu okwongera okutumbuka nga singa omuntu yenna oba omwana aba afunye olubuto bw'agenda malwaliro okufuna obujjanjabi asobola okufuna obujjanjabi obwennyini osobola okumuyamba okubeerawo nga mulamu nga kw'otadde n'omwana we okusinziira ku avunaanyizibwa ku nsonga walimbwa kabaka bwa Kyabazinga Yudaya Babirye agamye nti ebivuddemu mu kunoonyereza kuno byongedde ddala okubawa essuubi ng'abantu abawangaalirayo era bakakasa nti bagenda kukolaganira wamu okulaba ng'embeera ng'eno bagirinyira ddala ku mfeete olwo nno omwana omuwala ayongere okufuna obumanyirivu na butya bw'asobola okwenganga eggwanga oba n'ensi yonna okutwaliza ewamu.